Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Jadi kita minggu sore ini, kita take hari Sabtu sih. Kita minggu sore ini mau ngebahas tentang apa wah?
All is well.
All is well. Semua akan baik-baik aja, nah, kawan.
Semua itu adalah baik-baik saja. Hanya pikiran kita aja
yang membuat
kita jadi nggak fokus.
Nggak fokus, oke. Di dalam All is well, kita mau ngobrolin apa nih yuk? Bahwa semua itu kan bisa baik-baik aja sebenarnya. Dan sesuatu yang tidak baik-baik aja itu justru berangkat dari pikiran kita sendiri. Yang akhirnya juga dihakimi oleh perasaan kita.
Kayak gitu. Gak sih? Jadi yang diangkat di obrolan All is well ini sebenarnya banyak kejadian-kejadian di hidup kita tuh terhalang oleh pikiran kita sendiri. Jadi dari sisi trauma, juga dari sisi fobia gitu. Jadi kita di sini bakal ngobrol-ngobrol tentang trauma dan fobia. Gimana cara mengatasinya, juga apa sih penyebabnya gitu. Kan harus, kita harus benar-benar tahu gitu. Paham, apa sih sebenarnya trauma kita tuh, jangan sampai dari trauma tersebut kita tuh jadi kehalang gitu. Kehalang dalam bergerak atau mencapai apa yang kita tuju gitu.
Jadi bisa keluar mental block gitu ya?
Salah satunya itu.
Salah satunya itu kan ya dari pikiran fobia, dari pikiran trauma yang akhirnya bisa ngeblok gitu kan.
Jadi trauma juga sebenarnya ada juga yang manis, Di.
Emang.
Trauma ya, mari kelapa.
Ada juga trauma yang manis dari Arab.
Korma.
Sorry. Intonasi.
Oh iya, intonasi guys. Apunten bisa. Lamun rada bebeledagan dina headphone-na.
Gitu. Dina.
Siapa Koko Dina?
Nama Sunda.
Sunda.
Terbaik. Jadi hari ini kita bakal ngobrol sama siapa?
Biasa, Ginanti.
Aduh teh.
Nah nggak pakai APM?
Enggak. Bosen.
Nanti takut trauma.
Iya.
Gak asik tapi sekali deh ulangi.
Kita sama. Hari ini mau ngobrol sama Ginanti. APM.
Udah aja.
Udah.
Gak enak.
Enggak. Udah. Nanti nagih.
Nanti jadi branding lagi.
Iya.
Sama yang kayak kita kemarin ceritain.
Oh iya.
Jadi
Indomie
seleraku.
Waduh. Ya mungkin kemarin branding.
Ya oke.
Bisaan lah.
Lain atuh. Kita inline.
Ya oke. Inline. Fokus.
Ceritain
fokus.
Dulu trauma sama fobia.
Ya jadi sebenarnya Gin. Trauma sama fobia sendiri sama atau berbeda sih?
Beda.
Udah aja. Beda gitu.
Iya beda. Oh, ya, kan nanya gitu.
Iya.
Cewek selalu benar. Gitu.
Iya.
Tadi cewek selalu benar.
Sama atau beda? Beda.
Oh iya. Ngegas. Jadi gimana Gin? Bedanya
perbedaannya terletak di apa sih Gin? Jadi kenapa kita harus tahu mana itu trauma, mana itu fobia?
Kalau yang Ginan tahu tentang trauma ya. Jadi kalau trauma itu ada kejadian traumatik atau biasanya sih kejadian yang lumayan besar. Yang pada akhirnya membuat seseorang menjadi takut akan suatu hal. Jadi kejadian tersebut yang membentuk seseorang untuk menjadi takut akan hal tersebut. Jadi kayak gitu kurang lebih. Kalau misalkan fobia itu biasanya ketika ditanyakan penyebabnya itu biasanya nggak jelas. Kebanyakan masuk dari alam bawah sadar. Jadi misalnya gini, ibu-ibu ketika anaknya nggak mau makan misalnya, ditakut-takutin sama kecoa. Atau enggak ditakut-takutin.
Nanti ditangkap satpam gitu ya kalau gitu, mau makan.
Nah
gitu.
Jadi banyak ditakut-takutin sama hal-hal yang di luar logika gitu. Pada
yang
akhirnya
justru gak berhubungan gitu.
Nah hal tersebut masuk ke alam bawah sadar mereka. Terus membentuk ketakutan tersebut gitu. Hmm. Tapi ketika, jadi bedanya gini, kalau trauma kebanyakan orang bisa menjelaskan kenapa dia takut akan hal tersebut. Tapi kalau fobia, kecenderungan banyak orang nggak tahu gitu sebenarnya apa yang mereka takuti dari si hal yang menimbulkan ketakutannya, fobianya tersebut. Misalnya Aldi nih takut sama kecoa, fobia sama kecoa. Tapi gak jelas apa yang Aldi takutin dari kecoa itu, padahal posisinya badan Aldi sama kecoa itu lebih gedean Aldi gitu.
Iya deh.
Iya, maksudnya kalau kita logikain rasionalin kayak gitu. Kalau misalkan takut sama singa, ular, udah jelas lah ya kenapa kita takut. Tapi sama kecoa gitu yang diinjek aja mati, kenapa bisa takut? Kalau orang yang fobia itu biasanya gak bisa jelasin gitu kenapa. Kayak misalnya Gina nih pernah punya teman SMA, dia takut banget sama pisang. Sampai ngelihat pisang aja takut. Ketika ditanyain gak bisa jawab kenapa dia bisa takut. Ternyata setelah ditanyakan lebih lanjut, ibunya pun begitu.
Jadi faktor
karena ibunya lingkungan takut juga. Anaknya jadi ikutan takut. Tapi gak jelas ketakutan itu teh karena apa. Beda kalau trauma, misalnya Gina takut naik sepeda, trauma naik sepeda
karena pernah jatuh.
Karena pernah jatuh, masuk ke solokan sampai berdarah, geger otak dan lain sebagainya. Jadi pada akhirnya takut naik sepeda, trauma naik sepeda karena ada pengalaman sakit di balik naik sepeda. Jadi yang ditakutin tuh sebenarnya sakitnya itu gitu. Ketika naik sepeda sakit gitu.
Sakitnya itu.
Oke, lanjut.
Ya, jadi kurang lebih bedanya gitulah ya. Jadi kalau misalkan trauma, alasannya masih bisa dijelaskan sama si orang tersebut. Tapi kalau fobia, biasanya hal-hal yang menurut orang lain itu tidak masuk akal gitu. Misalnya takut sama pisang. Jadi kalau misalkan kalian punya temen bilang saya fobia sama pisang, tapi dia masih bisa jelasin kenapa, biasanya pura-pura atau enggak cari perhatian. Karena banyak banget orang yang kayak gitu.
Tuh Aldi, berarti jangan pura-pura.
Pura-pura ninja gitu.
Nah gitu.
Oke, mainkan.
Nah Gin, kalau jenis-jenis fobia sendiri itu ada apa aja sih? Misalkan kan ada yang tadi takut sama buah. Terus ada juga takut sama hewan. Ada fobia lain gak sih dari selain itu? Karena Wahyu pernah punya teman gitu. Dia tuh takut sama samping batik. Tahu? Nah, itu kalau lihat itu pasti dia takut. Nangis. Karena katanya dulu pernah waktu kecilnya pernah main, ketika dibuka samping itu ternyata lembar putih.
Oh iya, skip. Oke.
Gitu. Iya, ya. Nah, itu trauma atau fobia?
Kalau dia menjelaskan kan berarti
iya,
trauma ya.
Trauma. Berarti ketakutannya
Bukan dalam, karena sampingnya mungkin.
Iya, karena
tapi karena dalaman sampingnya adalah lembar putih.
Iya, benar.
Soalnya kalau fobia ketika ditanya itu dia benar-benar enggak bisa jawab, kayak bapaknya Ginan takut fobia sama tikus. Ketika ditanyain gak, sama sekali gak bisa jelasin kenapa dia bisa sampai takut gitu. Kayak cuman yang bisa dia jelaskan adalah perasaan yang timbul ketika ngelihat hal tersebut. Misalnya jijik, geli
gitu. Geli.
Bukan
becek.
Kenapa bisa sampai takut gitu. Bukan
gitu, Beb. Aldi sendiri fobia apa di selain kecoa?
Fobia mantan.
Kebetulan. Kan, tapi kan bisa dia jelasin.
Enggak kan.
Kenapa takut mantan?
Oh iya, berarti trauma itu. Nah, bukan
trauma. Trauma.
Oh, iya.
Jadi kalau
kan tadi intinya sakitnya,
sakitnya itu. Nah, tadi balik lagi di.
Ya.
Sebenarnya apa Gin? Apa? Jenis fobia tuh ada apa aja gitu?
Banyak.
Atau selama itu tidak bisa dijelas, ketakutan yang nggak bisa dijelaskan itu adalah fobia.
Sejauh ini ya biasanya. Dari mulai buah-buahan, nasi, ada yang fobianya nasi. Terus binatang itu justru gak terlalu banyak, tapi justru ke makanan, kayak gitu-gitu. Ambulan, ada yang fobia sama ambulan.
Berarti ya emang fobia emang gak ada jenis-jenisnya intinya. Enggak. Kalau dia emang ada, tidak tahu alasannya, berarti yaitu yang disebut fobia gitu.
Kalau trauma itu ada klasifikasinya. Kalau fobia
enggak
masih general kalau yang aku tahu ya.
Yang Wahyu tahu mah fobia tuh ada artis.
Iya benar.
Poppy fobia.
Ah, itu. Poppy fobia. Yang suka memotoran.
Nah, kalau itu sendiri kan trauma itu jenis-jenisnya sebenarnya ada apa aja sih? Maksudnya
tingkatannya
juga. Gitu.
Dari yang
terendah dong,
medium, high.
Oke. Okay.
Respon konsumen.
Oke, okay, service marketing. Lanjut.
Lanjut gitu.
Trauma dari yang paling rendah apa ya? Bentar nginget-nginget dulu. Yang paling ringan itu adalah misalnya naik sepeda, terus mobil, motor dan lain sebagainya, itu paling rendah. Terus ada trauma sosial. Trauma sosial juga itu dibagi-bagi lagi. Ada yang trauma sekolah kalau buat anak-anak. Terus ada trauma orang-orang yang gak suka di lingkungan, di keramaian. Atau justru orang-orang yang trauma berada di lingkungan yang sempit. Sempit, gelap. Dan
jomblo. Terus.
Dan gak ada, kayak kesannya kayak gak ada oksigen gitu. Kayak misalnya di lift, kayak gitu-gitu. Terus ada lagi yang lebih tinggi adalah trauma seksual. Itu karena memang pernah ada suatu hal yang terjadi ketika jadi ada pengalaman seksual yang buruk atau menyakitkan gitu. Udah sih, yang aku tahu sih itu.
Jadi mengeneralisasi gitu akhirnya.
Kebanyakan sih rata-rata yang trauma ya begitu, yang fobia juga begitu.
Jadi karena trauma tuh dari aspek kecelakaan gitu.
Bisa ya, jadi, pokoknya
sosial.
Selalu kejadian yang pada awalnya menimbulkan rasa sakit atau ketakutan berlebih sehingga itu diingat.
Jadi rasa sakit yang emang di luar ekspektasi gitu ya.
Jadi sebenarnya orang tersebut bukan menghindari hal-hal yang terjadi pada saat itu, tapi menghindari rasa sakit yang timbul karena hal tersebut. Jadi mereka bukan gak mau naik sepeda atau takut sama sepedanya, bukan. Tapi takut mereka jatuh. Takut akan
kejadian
rasa
itu
sakit
terulang gitu.
Iya betul, gitu. Jadi ada latar belakang yang mendahului sebelum rasa takutnya muncul gitu.
Overthinking gitu ya. Nah, dampak secara jangka panjang nih. Dampak dari trauma sama fobia sendiri itu dampaknya apa sih ke dalam diri kita sendiri gitu.
Jadi anxiety disorder.
Anxiety disorder itu apa? Misalkan teman ngobrol sendiri di sini belum paham tentang anxiety disorder. Nah, apa tuh gitu?
Jadi kecemasan berlebih pada akhirnya. Jadi dia merasa selalu terancam, misalnya salah satunya adalah dia trauma sosial. Nah, trauma sosial itu kan biasanya orang-orang yang kayak gini, ada di mall. Terus mall itu tuh lagi misalnya ada diskon, terus mendadak jadi penuh banget tuh. Karena si diskonnya tuh pada jam-jam tertentu. Terus pada akhirnya ketika orang-orang datang, dia tuh jadi kayak takut sendiri. Ngerasa kalau dia sedang dalam ancaman. Kayak gitu. Jadi kayak dia ngerasa diikutin sama orang nih kalau yang seksual. Dia misalnya pernah jadi korban pemerkosaan. Pemerkosaannya dilakukan di sebuah ruangan sempit. Sebelumnya dia diikutin nih dulu sama orang itu, sama si pemerkosa, terus diperkosa di suatu ya rumah atau enggak ruangan atau enggak
kejadiannya gitulah ya
pokoknya. Nah, terus setelah kejadian itu biasanya dia jadi merasa selalu diikuti sama orang. Nah, kayak gitu kurang lebih bayangannya. Nah, itu disebut dengan anxiety disorder ketika si traumanya sudah terlalu mendalam dan orang tersebut kesulitan untuk mengatasi atau menanggulangi si perasaan atau rasa takutnya gitu.
Dampak selain anxiety apa aja gitu?
Banyak sih, tapi rata-rata lebih ke gangguan kepribadian dan kecemasan.
Itu untuk trauma?
Trauma.
Kalau untuk fobia sendiri?
Fobia lebih ke kecemasan, tapi belum sampai ke kepribadian.
Oh,
gitu.
Jadi hanya
ke kecemasan aja. Karena ketika tekanannya lumayan ya ketika misalnya dia takut sama kecoa, terus di lingkungan tersebut banyak kecoa, bahkan ketika kecoanya baru kecium baunya atau enggak baru kedengeran suaranya kertak-kertak-kertak-kertak, itu aja udah bisa teriak-teriak.
Mm-hmm.
Itu iya kan sih. Masuknya ke anxiety disorder, kan enggak kelihatan.
Mm-hmm. Karena teman Wahyu juga mengalami gitu. Jadi ketika nongkrong ada kecoa, badannya besar, langsung histeris.
Ya,
aman di itu, nggak apa-apa.
Iya, sebenarnya kalau jalan mah nggak apa-apa, tapi kalau udah terbang kan, ya nggak ngerti gitu kenapa, geli
kan?
Gitu.
Ngerti kan kenapa?
Iya, segeli aja gitu.
Jadi
tapi
dia
ngerti.
Cuman bisa ngejelasin perasaan yang muncul, bukan penyebab kenapa dia bisa sampai kayak gitu.
Bingung sama
kalau sama juga. Mantan kenapa bisa trauma?
Kalau itu
sakitnya itu.
Sakitnya itu.
Nah, bisa jelasin.
Tapi teman ngobrol ingat ya, ini tidak semua benar. Pembelaan anjir.
Jadi untuk mantan Aldi sakitnya itu katanya. Tapi manisnya enggak?
Oh enggak, banyak-banyak manisnya juga aman.
Kan ada trauma yang manis. Trauma
iya.
Kelapa.
Iya, yang tadi juga
trauma
sih.
Trauma branding.
Oh. Nah untuk sebenarnya ngatasinya sendiri gimana gitu?
Cara ngatasin trauma.
Trauma sama fobia.
Kalau fobia, sebenarnya gini, ada terapi-terapi khusus yang akan diberikan oleh psikolog ketika kalian mau konsul. Tapi satu hal yang harus kalian lakukan terlebih dahulu ketika kalian berada dalam kondisi trauma atau fobia adalah kayak menjelaskan pada diri kalian sendiri bahwa rasa takut itu sebenarnya gak masuk akal.
Untuk fobia?
Untuk fobia. Kalau untuk trauma, lebih ke menjelaskan bahwa tidak semua kejadian itu akan terjadi atau terulang secara sama persis gitu. Jadi ya positive thinking aja gitu ketika melakukan hal yang sama, belum tentu kamu sakit lagi gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak misalnya Aldi nih trauma sama mantan ya belum tentu juga ketika dia pacaran lagi dia akan dikayak gituin lagi gitu.
Aduh ntar tuh dibenerin loh sama teman ngobrol.
Kenapa? Ya kan tadi Aldi ngasih contohnya Aldi trauma sama mantan.
Oke. Terus gini sih Gin, kalau misalkan ada orang yang merasa ketika gampang kaget nih. Sama
lata.
Sesuatu,
ah? Oh, latah apa-apa?
Enggak, jadi misalkan dia teh ada apa ya? Faktor ketika dia ada faktor nih ketika kecil. Ini ada teman yang nanya nih. Dia ada faktor ketika kecil, dia tuh kayak ya gitulah kena kekerasan gitu. Secara enggak ngerti sih kekerasannya kayak gimana gitu ya. Terus ketika dia melihat sosok itu baru mendengar atau misalkan hanya melihat datang, dia teh kayak ada shock yang justru itu teh nggak harus gitu. Nah, itu kenapa?
Karena dia apa ya? Jadi si perilaku apa sih? Jadi dia traumanya karena apa?
Nah nggak ngerti. Apa? Jadi kayaknya
seksual atau karena memang dia pernah dipukul atau kenapa?
Lebih ke pernah dipukul sih kayaknya sih teman. Aku tuh teman Aldi tuh gitu.
Terus jadi ketika si orang itu datang kucut terus belum apa-apa udah merinding sendiri gitu. Ya karena memang yang nempel di dalam alam bawah sadarnya adalah rasa sakit yang timbul ketika dia dipukulin. Sehingga ketika ngelihat orang itu, satu dia mau balas gak bisa, itu yang dia tahan. Dua dia masih merasakan rasa sakit yang dia dapat ketika ketemu orang itu. Jadi cenderung mengeneralisir ketika ketemu orang itu gue pasti dipukulin lagi dan pasti ngerasain sakit yang sama gitu.
Nah, kalau misalkan kejadiannya emang berlangsung lama gitu ya dan itu dalam lingkungan terdekat, sulit enggak sih sebenarnya menyelesaikan hal itu?
Sulit. Karena kamu harus benar-benar memastikan bahwa permasalahan itu selesai dengan baik dan benar-benar selesai sampai nggak ada unek-unek di dalam diri kamu sendiri.
Diri teman sendiri.
Diri teman Aldi sendiri.
Oke. Okay.
Tapi kayaknya kelihatannya itu
pertanyaan Aldi yang disimpan ya dia
traumanya kayaknya mah trauma sama Tatip ya. Kan
bukan.
Tatip suka
Kopasjat.
Saya mendengar
Tatip apa Hansip.
Nah, dia tahu
Kopasjat. komandan pasukan hajat. Iya. Poldur.
Nah, sebenarnya
polisi tidur.
Ciri-ciri orang itu trauma itu apa aja sih? Kan karena misalkan ada suatu bencana nih, suka ada trauma healing. Nah, kan mereka tuh jadi kayak ngebawa ke permainan dan lain sebagainya. Nah, emang kenapa sih sampai trauma healing tuh kayak
harus
gitu?
Harus ada gitu. Satu, biasanya orang-orang dalam keadaan trauma itu sulit tidur. Yang kedua, yang kelihatan jelas ya, biasanya kalau dalam keadaan trauma selain sulit tidur, dia kurang apa nafsu makannya hilang. Terus nafasnya pendek-pendek, kayak ngerasa ketakutan, gelisah misalnya. Yang Aldi yang biasanya tangannya gak keringetan jadi keringetan terus.
Itu tuh ciri-ciri orang trauma.
Nah itu tuh kalau misalkan kita biarin, dia bisa jadi anxiety disorder. Ketika anxiety disorder, kamu bisa teriak kapan aja dimanapun tanpa ngelihat kamu kayak lagi ada di mana, lagi sama siapa. Bisa teriak-teriak kalau lagi ngebayangin ketakutannya, misalnya korban tsunami. Kayak cuman ngedengar air luber dari
gentong ke bawah.
Gentongnya jangan ngeliat aku.
Pada depan-depan.
Dari gentong. Dari gentong ke bawah. Iya, beneran. Jadi kayak bisa teriak-teriak yang histeris sampai air gitu.
Nah, tapi kenapa penanganannya tuh kayak ngetouching, terus ngajak senyum, dia ngetes ketawa gak sih kalau misalnya diajak ngelucu. Nah itu sampai gitu deh.
Iya.
Maksudnya?
Jadi kayak jadi gini, orang trauma nih abis bencana, anak kecil. Jadi mereka tuh dihibur, kalau kelihatan dia gak respon.
Itu berarti masih itu trauma berat. Dalam.
Kosong gitu ya.
Iya. Atau enggak ditesnya gambar. Itu yang paling gampang. Supaya kita tahu dia trauma atau enggak.
Jadi suruh ngegambar gitu.
Gambar. Gambarnya gampang. Silahkan gambarlah seorang manusia. Kita bisa lihat apa yang dia gambar. Kalau anak-anak. Yang traumanya dalam. Itu banyak. Kayak. Kalau diwarnain ya. Banyak merah-merahnya. Garisnya. Jadi.
Darah kayak darah gitu.
Jadi banyak banget. Banyak banget arsiran. Berarti dalam sedang dalam kondisi cemas. Sama. Yang seusia kita juga gitu. Kalau misalkan sedang dalam keadaan trauma. Dalam. Itu dari gambar.
Suruh gambar.
Kelihatan. Gitu.
Kalau gambarnya jadi gunung sama sawah. Ada matahari di tengah.
Langsung nilai 100. Nah, nyambung.
Dapat Tamiya. Ingat ya di SD.
Ingat.
Nah kayak gitu.
Audley.
Itu mah bukan trauma.
Apa itu? Traumi. Udah. Enggak terus maksudnya ketika ada tuh kejadian kayak gitu gitu ya. Berarti kan secara anak kecil dia teh.
Ya enggak anak kecil aja di.
Enggak. Semua orang nih. Terus kena trauma. Kena trauma alam. Jangan ngeliatin gitu, Gin. Aku jadi panik gitu. Kayak dibaca gitu. Gak trauma nih gara-gara bencana alam gitu kan ya. Terus kelihatan kalau dia tuh trauma. Nah, sebenarnya menyikapinya harus di situ juga. Bagusnya atau ya emang tetap perlu proses gitu. Untuk hal itu.
Gini, kalau ketika terjadi bencana yang hebat. Sebaiknya akan jauh lebih baik itu langsung ditangani di situ juga karena traumanya belum mendalam gitu. Ketika kita biarkan dia seminggu, dua minggu, tiga minggu sampai sebulan itu makin dalam traumanya, apalagi ketika misalnya dia kehilangan orang tua, kehilangan, jadi istilahnya dia ditinggal sendirian gitu ya. Itu traumanya makin dalam, dia akan makin kesulitan membedakan mana dunia kayak alam bawah sadarnya sama realitanya. Jadi nanti terlalu kebawa ke dalam, yaitu akhirnya anxiety disorder. Jadi kenapa makanya penanganan trauma itu sebenarnya harus secepat mungkin. Jadi ketika kalian merasa ada suatu hal yang salah, ketika kalian dihadapkan dengan momen trauma tertentu, itu harus cepat-cepat dikonsultasiin sebenarnya.
Oke. Nah, gitu. Kalau misalkan yang tadi tuh kejadiannya yang diceritain sebelumnya, kan secara itu berarti dia udah berlangsung lama. Terus
menjadi paten.
Orang yang mempengaruhi dia merasa trauma juga di lingkungan terdekat tuh. Nah itu sebenarnya menyikapinya harus dari mana sih? Harus dari
awalnya.
Orang yang punya trauma itu dulu. Atau mungkin kan bisa aja kan ini orang ini juga punya trauma tuh sampai jadi ngegeneralisasi lah gitu.
Alangkah lebih baiknya ada penengah sih Di. Karena kita gak akan tahu respon emosi apa yang muncul ketika orang yang trauma dihadapkan dengan si pembuat trauma. Respon terburuk bisa jadi misalnya dia pernah dipukulin ya. Alam bawah sadarnya nyuruh balas aja atau enggak bunuh aja gitu.
Waduh.
Bisa sampai situ. Kita enggak pernah tahu respon emosi orang itu sampai semana batasnya gitu. Jadi lebih akan lebih baik ketika ada penengahnya dulu yang memediasi antara dua orang ini. Sebelumnya si penengah orang yang di tengah ini harus menjelaskan terlebih dahulu. Kamu dulu pernah ada masalah gini-gini enggak sama si orang ini? Ketika sudah dijelaskan, baru dibiarkan untuk mereka sendiri, mereka berdua menyelesaikan masalah tersebut sampai benar-benar tuntas. Biasanya orang yang trauma itu berharap satu, cuman berharap orang yang mukulin, misalnya yang mukulin tadi, minta maaf atas perilakunya, itu aja sebenarnya. Cuman karena hal tersebut nggak dilakukan secara langsung, misalnya abis mukul terus abis itu ya udah pergi nggak bertanggung jawab dan lain sebagainya, itu jadi yang bikin masalahnya nggak selesai dan ngegantung.
Gitu. Nah, ada pertanyaan dari teman ngobrol nih Gin, kita kemarin share, barangkali ada teman ngobrol yang mau tanya. Nah, di sini karena ini rahasia namanya ya. Jadi kita sebut saja Bunga.
Jangan mawar. Mainstream.
Karena nuhina hinu kalau mawar.
Enggak.
Mawang. Aku baru ngeh loh.
Nah, iya benar, mawang ular.
Pertanyaan mawang dari Bunga. Jadi katanya tuh saya tuh pernah punya traumatik dengan lawan jenis. Dulu pernah pacaran, terus ada kayak touching gitu, kekerasan. Nah, sampai saat ini tuh dia tuh jadi mengeneralisir bahwa ketika dia dekat dengan seseorang, kadang mengeneralisir bahwa dia tuh pasti bakal kayak gitu juga. Nah, apa yang harus saya lakukan?
Jangan tarik napas gitu.
Jangan tarik napas gitu.
Mikir.
Oh iya benar. Harus mikir.
Harus mikir dulu jawabannya. Iyalah. Ini pertanyaannya susah.
Ada lagi dari aku yang susah.
Jadi saya harus gimana dan
jadi harus
apa gitu. Jadi
harus gimana dan harus apa.
Karena mungkin dia bertanya gitu tuh udah ngeganggu secara
banget
kepribadian mungkin ya.
Iya, biasanya jadi gak, jadi risih kalau dekat-dekat sama cowok. Gitu. Touchingnya sampai segimana sih, kamu nanya gak?
Ya enggak lah.
Harusnya ditanya.
Ya mungkin kan sampai jadi trauma gitu.
Touchingnya berarti touching keras itu mah.
Keras suka.
Hardcore
keras
gitu
sakti,
ya.
Keras suka.
Oke. Jadi cara menanganinya satu, lebih fokus sama diri sendiri. Sadar bahwa tidak semua hal akan sama terjadi pada setiap waktu. Satu itu. Terus sadar juga bahwa semakin kita berpikir terus mengenai hal tersebut, maka akan semakin membuat diri kita terpuruk gitu. Terus kalau misalkan biasanya ya, kalau misalkan yang trauma karena touching ngerasa jijik loh ngelihat badannya sendiri.
Oh iya.
Biasanya. Terus jadi lebih sering mandi.
Karena kayak efeknya kenapa gitu?
Karena dia masih ngerasa ada kayak bekas pegangannya gitu di badan gitu. Makanya kenapa kalau di film-film ya, kalau misalkan ada cerita si perempuan diperkosa abis itu suka mandi gini. Nah itu tuh karena kayak si kalau traumanya gara-gara touching tuh
pingin gak ada bekas sama sekali gitu.
Jijik gitu, kayak jijik banget, kayak bekasnya tuh masih ada di badan. Gitu, coba aja tanyain.
Mengerikan gitu sih kalau dibayangin, serius itu.
Jadi satu-satunya cara
buat para buaya.
Nah, insap di luar sana.
Woi.
Gitu. Jadi jangan sampai touching teman ngobrol semua ketika ada permasalahan atau misalkan apapun dengan lawan jenis. Ya sebenarnya enggak fair juga gitu ketika laki-laki menyakiti wanita.
Nah terus gini-gini.
Ngeri gak sih?
Ada pertanyaan juga dari
teman. Kela belum kejawab.
Oh belum beres. Oh, maaf.
Baru satu. So.
Aku kira tuh udah selesai. Lanjut.
Lanjut.
Terus satu. Selanjutnya cari kegiatan positif yang bisa bikin dia lupa. Jadi jangan, sebenarnya gak boleh terlalu memaksakan ketika dia masih ada traumanya karena di-touching. Terus dia karena gak dengar teman-temannya, ayo coba lagi deket. Biasanya dipaksa tuh sama teman-temannya. Coba lagi deket sama cowok, jangan. Jangan pernah dengerin kata-kata itu.
Kalau kata Sunda memang, jangan kebawa sekebak-kebak.
Kalau misalkan memang dia belum siap, memang belum istilahnya bisa melupakan sembuh kejadian tersebut, jangan pernah coba-coba buat dekat lagi sama orang. Kecuali memang orang-orang tersebut, si laki-laki tersebut memang bisa membantu dia untuk mengobati. Jadi sebelum dia dekat sama cowok, dia harus ceritain dulu nih pengalamannya. Supaya si kondisinya si cowok tersebut juga paham kondisi dia sekarang gitu. Jadi si laki-laki itu akan bantu untuk menurunkan si tensi traumanya gitu. Jadi jangan pernah, karena misalnya temen-temennya, ayo udah gak semua cowok sama, jangan, pokoknya selesaikan dulu dengan diri kamu sendiri, setelah selesai baru memulai dengan orang yang baru gitu.
Aldi katanya mau nanya
gitu,
malah kayak yang tadi beres aman,
okay. Aman.
Jadi ada teman juga yang nanya gini, berdasarkan pengalaman dia, dia tuh pernah melakukan kesalahan lah kepada pasangannya gitu, sampai pasangannya merasa trauma nih, sampai akhirnya ya dia sadar bahwa dia salah nih selama ini setelah melakukan hal itu. Ketika dia udah meminta maaf ke pasangannya dan pasangannya tetap gak bisa menerima, itu sebenarnya poinnya gimana sih, atau emang butuh proses gitu?
Oke, kesalahannya apa dulu nih?
Ya touching juga
sama ya. Jadi gini, bedanya perempuan sama laki-laki itu, kalau perempuan ketika dia mendapatkan satu trauma tertentu, dia akan sulit kembali ke posisi semula.
Bakal ingat terus gitu.
Yap, jangankan itu, lu bohong juga dia ingat terus. Jangankan itu, janji dibatalin ingat terus. Mau sampai putus juga masih ingat. Hati-hati.
Ginan gitu. Oh, oke.
Okay. Oke, siap.
Berarti itu secara harfiah dong kalau wanita seperti itu.
Tapi gini.
Bagaimana sih mengatasi wanita seperti itu? Nah.
Jadi pada dasarnya emang perempuan itu sulit untuk memaafkan. Tapi ya ada tapinya. Ketika si laki-laki tersebut sudah berusaha minta maaf, sebenarnya perempuan itu mau, ada keinginan untuk memaafkan. Tapi ingin melihat perubahannya terlebih dahulu. Jadi si perempuan itu pingin lihat perilaku realnya, sebenarnya dia udah berubah apa belum sih gitu. Karena secara, kalau misalkan memang pernah di-touching sampai yang parah banget gitu ya, misalnya pernah dipukul atau gak ditampar atau gak apa gitu, padahal gak sengaja. Kadang ada beberapa laki-laki yang ketika emosi sulit banget buat ngontrol si kondisi emosinya. Pada akhirnya kelepasan lah gitu ya, karena mungkin gak ada barang yang bisa dilempar atau gak nonjok tembok juga gak mungkin gitu.
Gak pada ada toran yang bisa diangkut
mungkin. Gitu. Pada siap, akhirnya son. Mau gak mau ya touching lah akhirnya gitu. Sebenarnya perempuan itu sulit untuk melupakan tapi mudah untuk memaafkan. Perempuan tuh gitu, maafin mah udah tapi lupanya lupa. Susah. Nah salah satu caranya adalah terus lakukan pendekatan. Biasanya lama-kelamaan dia
bakal luluh.
Gitu, bakal luluh. Kecuali memang si perempuan itu udah benar-benar ngekat gitu. Jadi kayak udahlah terserah, udahlah gak mau lagi buat dekat gitu. Sama sekali gak mau lagi buat mencoba berhubungan kembali atau dekat kembali. Itu beda lagi ceritanya. Berarti dia udah maafin tapi dia punya cara sendiri untuk nutup ngekat gitu. Karena mungkin ya dia merasa hal tersebut adalah cara yang paling tepat untuk menghilangkan si traumanya. Gitu. Tapi kalau misalkan si cowoknya masih terus mau nyoba, silahkan coba. Karena pada dasarnya sebenarnya dia sudah memaafkan. Cuman proses untuk melupakannya mungkin memang agak lama. Gitu. Di.
Nah kalau ya ada ciri-ciri gak sih kalau cewek tuh emang benar udah ngekat gitu?
ciri-ciri kalau perempuan itu udah ngekat. Satu, biasanya dia perempuan ya, harfiahnya itu kalau misalkan udah kesel banget, udah gak suka banget, udah pingin ngekat, itu gak mau bales atau berhubungan secara, misalnya dia nge-WA, dia udah sama sekali gak mau bales. Terus misalnya si cowok itu nelfon, udah sama sekali gak mau ngekat. Kalau cewek itu masih bales meskipun singkat-singkat, berarti masih ada harapan, upaya, atau harapan. Masih ada kayak misalnya, aku teh masih sayang sebenarnya sama kamu teh gitu. Aku teh sebenarnya maafin kok, cuman kenapa kamu teh saat itu bikin aku kecewa gitu. Itu. Kalau perempuan udah sama sekali gak mau berhubungan, biasanya benar-benar ngekat gitu, hilang gitu. Dari mulai IG di blok, terus WA gak dibales, terus telepon juga gak akan diangkat gitu. Gitu. Kalaupun memang dia dewasa, IG gak di blok, nomor-nomor gak di blok, tapi dia tetap gak akan mau bales. Atau kalaupun bales, dia cuma bilang, maaf saya lagi sibuk, maaf kita sudah tidak ada urusan lagi gitu. Tapi kalau misalkan masih balesnya yang misalnya gini, maafin aku ya, gak usah minta maaf, udah dimaafin. Berarti dia berharap ada usaha lain untuk bikin dia lebih nyaman gitu. Dalam karena kondisi mungkin, yang lebih enak gitu.
Karena mungkin kan si cewek juga pengen melihat sejauh mana perubahan si cowok.
Satu
gitu
itu, kan, ya. Terus yang kedua biasanya perempuan pengen lihat, kayak pingin ngerasain lagi gimana rasanya dia dibutuhin sih gitu. Terus pingin tahu gimana rasanya si, jadi kayak pingin, kalau perempuan tuh ya harfiahnya ada perasaan pingin balas dendam selalu. Selalu dengan cara apapun. Aku walaupun perempuan, aku akuin gimana pun kondisinya, sebaik-baiknya aku maafin orang, tapi selalu ada pikiran untuk dendam. Tunggu aja gitu.
Makanya ada tunggu dendam aja. Nyipelet. Gak ada dendam Bambang.
Gak ada dendam Kong Bang Sor.
Tapi biasanya balesnya tuh pakai cara yang beda gitu.
Oke, jadi secara sederhananya teman-teman, kalau teman-teman pengen tahu pasangannya ngekat atau enggak, lihat aja ketika WA responnya. Checklist 2, terus dia update story, nah berarti di situ.
Asa ngalaman. Padahal enggak touching nih saya. Saya udah sabar itu banget nyekilnya udah sabar. Bener. Curhat. Semoga benar.
Ada pertanyaan juga nih dari sebut saja Nindi. Nah,
nih sebut saja Nindi namanya meren.
Bukan samaran ini mah. Kata Nindi tuh
si anjir.
Beneran.
Iya samaran. Salah.
Jol ada yang namanya sama Nindi.
Enggak, ini mah samaran ya teman-teman. Nindi ini mah samaran. Katanya tuh gini.
Nah, aing kasepetnya.
Dulu pernah sakit hati mantannya tuh nikah duluan. Tapi lagi sayang-sayangnya. Nah, itu tuh ninggalin trauma. Jadi ketika dia berhubungan lagi dengan cowok baru, dia tuh selalu patokannya adalah mantannya yang sudah menikah. Kan orang tuh beda-beda ya. Gak akan sama maksudnya. Nah, sampai hari ini tuh dia selalu, kalau misalkan membangun hubungan lagi dengan yang baru, selalu begitu. Dan gak bertahan lama. Itu gimana cara mengatasinya?
Jadi dia selalu berpikir bahwa si pacar yang barunya ini akan harus meninggalkan.
Enggak, menuntut.
Oh, harus sama.
Kayak mantannya.
Dari berbagai hal.
Dan takut juga dia meninggalkan.
Oke.
Liur teh sih, orang mah liur.
Liur sih. Asli. Liur sih. Kerma orang teh.
Sik atuh. Setuju.
Masalah nanti enggak tong gitu. Jadi liur sih. Asli, kerma orang teh. Aldi teh gak setuju sama nama samarannya gitu.
Karena
ditambah
sama
masalahnya teh rumit ini teh gitu.
Antara selalu ingin seperti itu, tapi takut juga ditinggalin. Ya kumaha itu.
Gini, berarti si laki-laki si mantannya ini yang nikah tuh memberikan kenangan yang sangat indah. Hanya pada dasarnya qadarullah bahwa dia tuh bukan jodohnya. Jadi harapan si perempuan ini adalah memiliki pasangan yang sifatnya sebaik si pria tersebut. Cuman
tapi kan meninggalkan
gak mau
sakit,
juga kan? Nah, gak mau juga disakitin. Itu mah bukan trauma yuk. Gagal move on.
Ada di episode berapa sih? Di episode kelima.
berapa? Iya, 5.
Gagal move on itu mah bukan trauma. Kalau trauma mah justru dia gak mau berbagai hal itu mirip mantannya. Misalnya ada yang mukanya mirip udah pasti diputusin. Gitu, ada yang perilakunya mirip udah pasti diputusin. Itu namanya trauma. Kalau dia masih berharap bahwa si cowoknya ini apa istilahnya memiliki perilaku yang sama, ya berarti dia mah gagal move on, beb. Berarti kudu dengerin episode 5
obrolan move on.
Gimana caranya buat move on?
Karena di sini juga yang menanya itu ada dua, ada Nindi, ada Nandang. Nindi dan
sama
Nandang, mangga.
Kasusnya.
Bisa enggak yuk samarannya jangan itu asa gimana gitu ke Aldi gitu. Enggak tahu kan ceritanya apa gitu, cuman asa gimana gitu.
Nah, oke. Okay. Tadi kita udah bahas banyak nih.
Itu enggak dibahas ya berarti yang tadi ya. Dan itu mah bukan move trauma, on, gitu. Itu mah gagal move on euy.
Nah, itu dari sisi Aldi Sokdi, dari obrolan kita apa yang bisa kita share secara ringkas ke teman ngobrol semua?
Secara ringkas untuk teman ngobrol semua. Nah, ya intinya mudah-mudahan teman-teman tahu membedakan mana fobia, mana trauma nih. Karena ya itu tadilah, kalian kan udah apa dengar sendiri alasan-alasan dari apa tuh fobia dan apa tuh trauma gitu. Terus buat teman-teman yang emang punya gejala fobia, ya it's okay lah, karena itu emang tidak ada alasannya. Dan teman-teman juga cuma bisa mengungkap apa yang dirasa, dan ya Aldi juga merasa sendirilah punya fobia gitu. Terus untuk trauma, yaitu mudah-mudahan teman-teman dapat manfaatnya dengan bagaimana caranya teman-teman bisa lebih menyikapi trauma teman-teman nih, gitu. Terus dari masalah-masalah yang udah terjadi, jangan mengeneralisasi sesuatu kecuali itu memang ada apa ya, masih inline lah gitu.
Ada kalo kesamaan.
Ada kesamaan.
Tapi jangan selalu mengeneralisasi mungkin.
Nah, karena kan pertama rasa takut itu lahir dari pikiran kita sendiri, bahwa kenyataan itu kadang berbeda seperti apa yang diekspektasikan gitu. Dan kembali balik lagi ke sana sih intinya, prasangka jangan berperan menjadi prediksi juga jangan berperan menjadi prasangka. Gitu sih kalau menurut Aldi. Gimana Wah?
Kalau dari Wahyu sih sebenarnya ya tadi sama, jadi kita harus bisa membedakan mana trauma, mana fobia. Hal yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan trauma dan fobia.
Trauma mah menghilangkan lapar.
Lapar.
Terus.
Jadi pertama kita harus bisa membedakan. Kedua kita juga harus lebih berkegiatan positif mungkin ya. Mengalihkan pikiran-pikiran negatif kepada hal yang lebih positif. Ketiga, kita harus banyak sosialisasi mungkin, banyak cerita, banyak diskusi sama orang-orang sekitar, supaya sedikit banyak bisa mengurangi rasa sakit atau ketakutan apa yang kita alami.
Betul.
Dan yang terpenting kalau Wahyu sih selalu cintai
realita.
Gitu.
Jangan lupa bersyukur, dengarkan jiwamu.
Soon. Dari Ginan sendiri,
dari Ginan.
Sebelum, jadi teman-teman ini setelah ini kita bakal ada sesi hipnoterapi. Teman-teman duduknya yang nyaman, pakai headset. Nanti bakal mudah-mudahan bisa mengobati dari trauma atau fobia dari teman-teman. Sok Gin, sebelum hipnoterapi, sedikit kesimpulan dari obrolan kita tuh kayak gimana?
Jadi intinya kalau kalian merasa sedang berada pada kondisi fobia, kalau menurut Ginan sih segera cari orang yang bisa membantu kalian untuk menghilangkan fobia yang kalian alami. Ketika kalian sedang berada dalam kondisi trauma yang cukup dalam, maka hal yang harus kalian lakukan pertama adalah fokus pada hal yang benar-benar penting saja, satu itu. Terus kembali ke dalam rutinitas dan isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Terus berusaha untuk terus menenangkan diri, baik dengan misalnya kalian menyempatkan diri untuk berlibur terlebih dahulu, atau dengan kegiatan-kegiatan kerohanian yang lainnya. Terus ketika satu hal yang harus kalian ingat, ketika kalian berada dalam kondisi trauma, jangan pernah ambil keputusan besar dalam hidup kalian. Karena pada kondisi trauma, kalian sedang dalam kondisi pemikiran yang tidak stabil. Sehingga bisa jadi keputusan yang kalian ambil itu adalah keputusan yang justru menjadi kesalahan besar dalam diri kalian. Terus biasanya orang-orang yang trauma itu adalah orang-orang yang selalu menyalahkan dirinya sendiri. Sehingga berhentilah untuk terus menyalahkan diri kalian sendiri, karena terjadinya sebuah masalah atau kesalahan itu bukan karena hanya kesalahan satu orang saja, tapi bisa terjadi karena ada kesalahan dari dua belah pihak atau dua orang sekaligus. Gitu sih intinya.
Take a problem. Kendalikan apa yang bisa kalian kendalikan secara internal, karena ada sesuatu yang gak bisa kalian kendalikan secara eksternal.
Gitu. Sok Mangga Gin, hipnoterapinya dimulai.
Ya, sekarang teman-teman sekalian boleh mulai pejamkan matanya. Boleh mulai tarik nafas yang dalam. Lalu buang perlahan dari mulut. Lakukan sampai 3 kali. Lalu bayangkan bahwa kalian sedang berada di pinggir pantai yang luas sekali. Bayangkan bahwa setiap masalah itu akan hanyut terbawa oleh semua ombak yang ada. Bayangkan bahwa setiap permasalahan itu akan hilang bersama banyak hal indah yang kalian lihat. Bayangkan bahwa setiap permasalahan itu akan selesai, dan memang seharusnya selesai. Bayangkan bahwa diri kalian memang benar-benar berharga, setidaknya untuk diri kalian sendiri. Bayangkan bahwa semua orang benar-benar mencintai kalian, semua orang benar-benar menyayangi kalian, semua orang akan selalu ada di samping kalian. Selalu berpikir positif, selalu berpikir dan merasa bahwa setiap masalah akan selesai pada waktunya, bahwa setiap masalah itu akan selesai sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Tarik nafas, lalu buang perlahan melalui mulut. Di sini kalian akan mulai mendengar deburan ombak yang seolah-olah mengantarkan kalian ke dalam alam bawah sadar yang jauh lebih dalam, jauh lebih dalam, jauh lebih dalam. Maka di situ kalian akan terus merasa bahwa diri kalian sangat berharga, diri kalian sangat bahagia, bahkan dengan hal kecil yang kalian miliki saat ini. Tarik nafas kembali, perlahan, buang perlahan-lahan. Setelah itu, kalian mulai membuka mata perlahan-lahan. Mulai saat ini, kalian akan selalu berpikir positif, berpikir bahwa diri kalian sangat berharga, berpikir bahwa banyak hal yang membuat kalian takut itu hanya berasal dari pikiran kalian saja, bukan hal yang sebenarnya. Sampai situ, Terima kasih.
Oke. Jadi gitu teman-teman untuk edisi Trauma All Is Well. Jadi kita ngebahas tadi tentang trauma dan fobia.
Mm-hmm.
Dan mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Karena Amen. Kita tidak henti-hentinya terus mengedukasi.
Enak didengar.
Untuk semua
generasi. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.